Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
No 17. Līdz 27. Jūlijam Kocēnu pagasta Rubenē pirmo reizi tiks svinēti Rubenes ciema svētki, kuru programmā iekļaut arī tradicionālo Liliju svētku pasākumi. Sēdien 20. Jūlijā no pulksten 11. Līdz pulksten 15. Atpūtas kompleksā Mazais Ansis vienlaikus norisināsies divi tirdziņi – mairažotāja tirdziņš un tirdziņš, kas mājās liekas. Pulksten 15. Stāvlaukumā pie BMX trases notiks Rubenes ciema svētku atklāšana, kā ietvaros Rubenes pamatskolas telpās tiks atklāta izstāde Rubenieši Rubenē. No pulksten 15.30 norisināsies sportiskas un radošas aktivitātes, orientēšanās sacensības, braucieni ar BMX velosipēdiem, virves vilkšana, puķu laišana, kopīga Rubenes svētku karoga darināšana un saimes zupas gatavošana. Pulksten 20. Stāvlaukumā pie BMX trases svētku ballē uz dejām aicinās grupa Pusnakts. Liliju svētku ietvaros līdz 21. jūlijam no pulksten 12. Līdz pulksten 18. Rubenes baznīcā ir apskatāma selekcionāru, kolekcionāru, Mārtiņa Erminasa un Gunas Rukšānes Liliju kolekcija izstādi. To papildina plokšu kolekcija.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.